Tokian tokikoa.
Eta tokiko komunikabidei eskaintzen diogun tartean, gaur Joseba D'Arteano Anbotoko kidea gurekin. Arratsaldeon, Joseba.
Arratsaldeon.
Gure ekarri diguzun gonbidatua aurkeztuko diguzu. Leire Milikua da gure gonbidatua, baino saiguzu zergatik aukeratu duzun.
Baiz, ohituta gaude erradiografiak egiten politika, ekonomia eta turismo datuetan oinarrituta, baina landa lurrei erreparatuta ere ondorio asko atara ditzakegu. Eta horietan oinarrituta liburu argitaratu du Leire Miliko arkitekto eta agroekologia espezialista Abadiñarrak, eta gurekin dago. Telefonoaren bestaldean gure galderei erantzuteko prest.
Leire Miliko, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Liburua aipatzen zuen Josebak, landa eremua Euskal Autonomia Erkidegoan egungo argazkia eta etorkizuneko aukerak jarri diozu liburuari. Durangoko azokan aurkeztu duzu, beraz, bertatik bertara, etxean, tokatu zaizu zuri. Saiguzu, zergatik dan interesgarria landa eremuaren egoera aztertzea, Leire?
Hasteko gure lurraldearen portzentaje oso handi bat hartzen duelako. Bari, EAEko lurraldaren 85% eta udalerriena baita, mendinekasaritzako gune bezala izendatuta daude. Eta hortaz, alde batetik edapena, eta horrekin lotuta, duen potentzialagaitik. Izenburuak berak dion bezala azkenean, etorkizunerako eskaintzen dituen aukerengatik.
Joseba.
Eta zer erakusten du Euskadiko landa eremuaren argazki horrek? Zein da egoera?
Bi ezaugarri nabarmenduko nituzke, eta bat litzateke landa eremu azpi erabili bat edo dagoela, zuzenean erabilerarik gabe dauden lurrak, edota bere bokazioa ez den beste erabilera batzuk jasotzen dituztenak. Eta bestalde batetik landa eremu influentziatu bat. Batez ere, hiri eremuak influentziatuta, bai fizikoki presioa dela eta bizimodoren aldetik.
Bi aldeetatik. Esate baterako, orain dela urte batzuk, askozaz ere bereizketa handiagoa zegoen herria eta hiria hobesan da eta landaremuaren artean?
Nik uste baiet, noski gaur egun ere badela ezberdintasuna, baina nik uste muga horiek edo ertzoiek gero eta lausoagoak direla, gaur egun fluido termino erabiltzen da, horrela, fluxoak daudela batetik bestera eta agian nik hartzen dudan adibidea da, batez ere ikuskera aldetik, ez? Egun erokotasunean, esperientziak ezberdinak izango dira, nabarmen, baina adibidez, gaur egun landa eremuan edo eta hiri erdigunan bizi den aur batek jasotzen duen influentzia, marrazki bizidun berdinak ikusten dituzte, ez dakite, nola esan, alako badaudela ezaugarri eman komun batzuk, duela 50 urte adibidez, alderaketa hori ezinezkoa izango litzatekena.
Segi, Joseba.
Landa eremua azpi erabilita dagoela ere badiozu, zer esan nahi du horrek eta zein ondorio ditu Euskadiko gizarte eta ekonomian?
Zer esan nahi duan horrekin. Azkenean, nola esan, bere bokazio edo bere ezaugarriak ez direla uneko unean aprobatxatzen. Hori izango, horrekin esan nahi dute azpi erabilia. Adibidez, gaur egun, lur horiek sortu dezaketen aberastasuna, ez da uneko unean sortzen. Sort ditzaketen elikagai kopuraren aldetik, sort daitezken lanpostuen aldetik, eta etorkizunera begira, aipatu zuen ondorio horien arira, gastuak ere sor daitezkela zuzenean. Adibidez, zaintzen ez den, ero erabiltzen ez den landa eremu batez, zute arrisko handiagoak izan ditzake utzikeria horregaitik, hortaz, zute horiek ez emateko agian, ez dakit, era natural batean, ez? Lehen sektorean oinarritutako ekonomia batek lurralde hori larretuko balu animaliekin, hori alako ziklo itxi baten barruan sartzen da eta badauka zentzu bat, ez? Baina gerta daiteke agian udalek edo dena delako administrazioak bere gain hartu behar izatea, eremu guzti horien kudeaketa kostu bat sortuz, noski.
Zer pasatzen da? Lehen gehiago baloratzen zela lehen sektorea eta orain gutxiago, orain bueno, ba landa ere mura joaten garela, baino behar bada bakar-bakarrik lo egitera?
Ba, hein handi baten bai, ez dakit baloratze horrek matiz asko izango lituzke, ze lehen azkenan baloratu eroz baloratu, ba, bueno, jende asko bertan bizi zen, hori zen bizi modua, eta askotan aukerarik gabe, ez? Eta gaur egun adibidez, ba, baloratze hori gehiago oinarritzen gara ez dakit, ba, irizpide estetikoetan, edo aizia, gozamena, eta guzti hori. Hortaz hor pizkat, ba, ezberdintasunak badaude behintzat.
Joseba.
Badira gazteak, bueno, azken urteetan eta apurate landa eremuetara joan izan direnak, ba nekazaritza ekologikoari eta lotuta, ez dakit horrek apur bat tendentzia apurtzeko modurik ote daukan aterkuizionan, badarriro landa eremuetara ba jendearen joera hori bate den nabarmena.
Bai, bai, egia da, joera hori ematen ari da eta batez ere hori oraintzuko urteetan gehien bat zelen eman zen, ez? Alako tendentzia bat, lehenengo exodo bat egon zen irira, gero iritik ba, kontraurbanizazioa ditzen den prozesu baten bitartez berriz landagunera, baina lehen aipatu zuen bezala bertan lo egiteko iaia, ez? Bizimodu guztiz urbanizazelako, orain ematen du berriz, ba, pixkat, biztanleriaren portzentaje hori bueltatzen ari dela hiri ere muetara, baina bai ematen ari dela, lehenengo sektorean aritzeko asmoa duten alako ba belaunaldi gazte baten edo edesain gazte, ez? Alako fenomeno bat bezala, ba benetan ikuste eskaintzen dituen aukeren gaitik eta batez ere gaur egungo ez dakit egoeran, ba ematen ez dakit nola esan, ba bitartekoak bertan daude eta aukerak bertan daude eta azkenean norberaren etorkizunerako aukerak ero bilatzeko bide bezala.
Izan ere, elikadura burujabe izateak garrantzia handia dauka, gure historian oso garbi geratu da, burujabe izan behar dela, bestela, ba, ez dakit gerrate bat sortu ezkero edo, herri batek ez daukalako superbibentziarako aukera handerik. Horren kontzientzia ba, haute daukagu, Leire?
Ba, nik uste gero eta gehiago, ez dakit, begira, oza, gerrateak ez daude ainurrun hemen ez da, baina ez daukagu, nik uste, gertu egon nagaitik ere, hain ezberdin bizi izan gara, ez daukagula gertutasun horrekiko kontzientzia, ez? Eta urritasun horretatik, ero gerra bizi izan zuten belaunaldiak, oraindik jende asko bizi dagoela, geroko oparatasun horretan nahi izan gaituzte ezi, ba, pixkat atzera begiratu gabe, eta orain sortzen ari den, ez dakit, nik esango nukeia, mundu mailako egoera honetan, ba, pixkate arraroa egiten zaie, ez? Gu berriz alako planteamenduak egiten egotea, ez? Baina, elikaduraren segurtasunaren ingurukoak eta, baina, bai, bueno, apurnaka, gehien bat nik uste, osasunaren eta aldetik dela kontzientziazio handiena. Ez, azken finean ez dakigulako zerra horatzen dugun, elikagaia izateagaitik pentsatzen dugu nutritiboa izango dela, gero eta gutxiago da nutritiboa jaten duguna, eta, bueno, pixkatortik.
Eta gainera ezaguerritako bada landa eremura eta ustiatzera doazan gazteak bueno, dagoeneko ikasketa maila batekin joaten direla, ez da? Ba, metodo zientifikoekin eta benetako etekina ateratzeko asmoz.
Bai, azkenan hori, nora hurbilpen hori ere guztiz ezberdina da. Lehen nola moten zen eta gaur egun nola moten zen. Eta bai, esan duzu bezala, hurbiltzen den jende asko, bada, edo bai, lehen sektorerako ofiziotan formatua edota bestelako ofizio batzuetan trebatua, baina bueno, gaur egon gogoera gaitik ba, erabaki dutela takit, pizkat beraien bidea edo ba, berriz ere lurralderikeko berkonexio horretatik eta baliabideen aprobetxamendu horretatik eta egitea.
Saiazu, hirien eta hormigoiaren presioa kalte handia egin aldion Euskadiko landa ere muari, Leire?
Ba, bueno, nik uste eragina nabarmena dela, ez? Azkenean batez ere, historikoki ezaugarri agrologiko onenak zituzten lurrak, gehienak behintzat, Euskal Autonomia Erkidegoan artifizializatuta ditugu, atzera bueltari gabe, ez? Azkenean mendetan zehar, zekit, hartzen joan diren ezaugarri horiek, ba, bueno, baia galduta daude eta punto. Eta bestalde batetik, ba, presio horrek eta lur asko amortizatu egin ditu, ez? Ba, blokeatu. Boom horretan, ba, dena eraiki eta gonda, ez? Halako, ez dakit, joera nahiko orokortu bat bezala, non, hiri eremuen eta landa eremuen azkenan gertutasun horregaitik, ez? Gaur egun oso egune gutxi daude tamainako herrigune batetik, ez dakit, ordu erdi baino gehiagorakotzean, ba, sinistarazi duten lurjabea, bueno, ba, bere lursaiek edo lehenago ero beranduago, segurazki, alako interesa duen norbaitetako interesgarri izango dela. Eta ez aldiz, ba, hori, ba, zakit, elikagaiak sortzeko, ba, lur horiek, zakit nola esan, hipotekatu, ez? Nik uste beraiek ikuspegi hori zutela. Nahiago lur horiek utzi talkoal, azalduko da norbait, ordainduko dizkidana halako irigarri edo iriprezio baten eta ez dut aukera hori galduko, ba nik eletxua jartzeko norbaiti alokatzearren edo tal. Ta uste dut horrek adibidez, errelebo faltan eta hori eta alokairuarekiko ba lojaben aldekiko mezkiantza horretan eragin zuzena izan duela.
Ba landa eremua EAen egungo argazkia eta etorkizuneko aukerak. Hori da Leire Milikuak idatzi duen liburua, gehiago sakundu nahi baldin baduzu hortxe daukazue irakurgaia. Leire, eskerrik asko azalpenak hemen mezularian emateagatik eta Joseba Derteano zuri gaia mai gainera ekartzeagatik.
Eskerrik asko zueri.
Segi ondo, urren arte.
Urren arte.
Bai, agur.